Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Угарман Азаттык радиосунун 11 апрель шейшемби күнкү таңк уктуруусун баштайбыз. Орус аскерлери Азовсталь заводуна чабуулун күчөттү. Америка орус президенти Владимир Путин Украинада узакка созулчу жаңжалга даярданууда деп эсептейт. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы такталган сызыктарын белгилөө жакында башталат. Эки айда кыргыз-өзбек чек арасында 5 кыргызстандык өзбек чек арачылардын огунан каза болду.
Түзүлгөн мыйзамды сактап жашаган адамдар үчүн эртерээк чечилгени жакшы го дейм. Бүт жерде эле зым тосулуп жакты тосулуп калса уже аткечилик менен эч ким деле иштей албай калат.
Өкмөт көзөмөл кассалык жабдыкты жайылтуунун жолдорун издөөдө.
Услуганы алып атканда чек сураганда мындай стимулировать деп атышты. Өзүңүздөр билгендей эгерде элдин баары чекти талап коюп баштаса ошону мындайча айтканда привычка кылып киргизип алса өзүбүзгө.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кыргызстан президенти Садыр Жапаров 13 майда Facebook-тагы баракчасына дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүлгөнүн жазды. Анын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов болот. Курамында укук коргоочулар, журналисттер, активисттер, коомдук ишмерлер бар. Баары макулдашуу менен иштешет. Учак кырсыгы 2017 жылдын 16 январында Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушунда болгон. Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык Boeing күлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч каза болгон. Кырсыкка байланыштуу кылмыш иш козголуп, кийинчерээк токтотулган. Былтыр декабрда президенттик аппарат мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача суу жана башка кылмыш иштери боюнча иликтөө уланып жатканын жана алар жыйынтыкталуу алдында турганы кабарлаган. Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок Украинага мурда жарыяланбаган визит менен барып Буча шаарында болду. Ал жерде орус аскерлери согуш кылмыштарын кылгандыгы үчүн айыпталууда. Орусия басып киргенден бери немис өкмөтүнүн бир да министри Украинага бара элек болчу. Бербок шейшембиде Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба менен дагы кездешти. Орус аскерлери чегингенден кийин Киевтин айланасындагы шаарчаларда, анын ичинде Бучада жергиликтүү тургундарды ырайымсыз өлтүрүү, кыйноо фактылары, массалык көрүстөндөр табылган. Бир катар өлкөлөр улуттар уюму эл аралык кылмыш соту андай учурларды иликтөөгө чакырышкан. Бербок бейкүнө курман болгондор үчүн адилеттүүлүктү орнотуу зарыл деп айтты. Биз да ошол курмандыктардын арасында болушубуз мүмкүн эле деген сезим пайда болот экен. Киевтин жака белиндеги Буча, Берлин менен Потсдамдай. Балдар ойногон аянтчалар, дүкөндөр, жумушка жайбаракат бараткан адамдар. Мунун жанында эле үрөй учурган кылмыштын издерин көрсө болот. Башкы дипломаттын визити Киев менен Берлин ортосундагы мамилелерди жумшартуу белгиси катары каралууда. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Орусия басып киргенден бери Украинада жабыркаган жөн жай тургундардын саны 7000 кишиден ашты. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты 9 майга карай 3381 киши, анын ичинде 235 бала каза тапканын, 3680 киши жарадар болгонун билдирди. Мекеме кошумчалагандай, эң көп киши оор артиллериядан, ракета аткылоолорунан, авиа соккулардан жабыркаган. Жогорку комиссариат реалдуу сандар мындан ашат деп эсептейт. Анткени салгылашуулар жүрүп жаткан аймактардан маалымат алуу мүмкүн эмес. Кээ бир статистика менен иштөө ушу тапта уланууда. Атап айтканда, Мариуполь, Изюм жана Пропасна шаарларында карапайым кишилердин арасындагы жоготуулар өтө көп деп буга чейин маалымдалган. Мариуполда биздин жарандарды кыйраган имараттардын айланасын тазалоо ишине тартып жатышат. Орус аскерлери бомбалаган драма театрынын урандыларын тазалашканын билебиз. Ал жерде көптөгөн кишинин сөөктөрү табылгандыктан айрым кишилер үрөй учурган көрүнүштөн эс учун жоготкон учурлар болууда. Ошол сөөктөрдү жерге берүүгө Орусия мүмкүнчүлүк берген жок. Аларды чоң көрүстөнгө алып кетип көмүп жатышат же крематорийде өрттөшүүдө. Деп айткан 9 майдагы брифингде Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисова. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы 1-10 май күндөрү Баткен облусундагы кыргыз-өзбек, кыргыз-тажик чек арасынан 20 аткечилик аракети токтотулганын билдирди. Чек ара кызматы калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканына карабастан, аткечилер аскерлердин талаптарын этибарга албай, курал колдонууга аргасыз болгон учурлар катталганын белгилейт. Мындан тышкары, бир эле жаран бир нече жолу мыйзамсыз жүк алып өтүүгө аракет кылган учурлар бар. Аткечилер Тажикстандан Кыргызстанга жашылча жемишти алып кирүүгө аракет кылышса, Кыргызстандан Тажикстанга өсүмдүк майы, ун, күрүч, ар кандай түрдөгү суу сундуктар, ошондой эле ири көлөмдөгү минералдык жер семирткичтерди өткөрүү аракети болгон. Ооганстанда 10 чакты аял талиптердин паранжи кийип жүрүү буйругуна каршы нааразылыгын билдирип чыкты. Алар 10-майда талибандын эскертүүлөрүнө карабай Кабулдун көчөлөрүндө жүрүш жасашты. Сөз болгон буйрук 7-майда жарыяланган. Ага ылайык, аялдар коомдук жайларда башын, денесин чүмкөп жүрүүгө тийиш. Ооганстанда кыз келиндердин көбү жоолук салынып жүрөт, бирок Кабул өңдүү чоң шаарларда бетин ачык калтыргандар да аз эмес. Эрежеге баш ийбегендердин атасына же башка эркек тууганына катуу чара көрүлөт. Талибан кыймылы бийликке кайтып келген былтыркы августтан бери Ооганстанда адам укуктары, өзгөчө аялдар укуктары абдан чектелгенин жергиликтүү жана эл аралык уюмдар белгилешет. Өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө кыздардын 6-класстан кийин окуусуна тыюу салынган. Кече Бишкектеги Манас кинотеатрында кыргыз эл акыны Токтогул сыйлыгынын лауреаты Байдылда Сарногоевдин 90 жылдыгына арналган эл аралык айтыштын тандоо туру өттү. Ага жалпысынан өлкө боюнча 42 акын катышып, 12 акын кийинки баскычка жолдомо алды. Бул ирет тандоо турунда төкмө акындардын баары алым сабак айтышты. Айтыш өзү 15-16 май күндөрү Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы облустук музыкалык драма театрында өтүп, коңшу Казакстандан да төкмө акындар катышат. Байдылда Сарногоев 1932 жылы 14 январда Талас районунда туулган. 2000 жылы Байдылда аттуу жыйнагы Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыган. Акын 2004 жылы 20 ноябрда 72 жашында каза болуп, сөөгө Бишкектеги Алаарча көрүстөнүнө коюлган.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп, өзүңүздүн комментарийиңизди жазып бөлүшүп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 18-22, Талас жергесинде 19-24 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 17-22 болсо, бийик тоолордо 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маалы менен жаан жаайт, абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы такталган сызыктарын белгилөө жакында башталат. 5-7 май күндөрү кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун алгачкы жолугушуусу Бишкекте өтүп, анда демаркациялоону жөнгө салуучу документтин долбоору талкууланды. Былтыр март айында президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапарында эки өлкө лидери чек араны 3 айда чечүүнү макулдашкан. Эки айдын ичинде кыргыз-өзбек чек арасында мыйзамсыз жүк өткөрүүгө аракет кылды делген 5 кыргызстандык өзбек чек арачылардын огунан каза болду. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандын Министрлер кабинети 5-7 майдагы жолугушуу эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын чек араны тактоо боюнча биринчи жолугушуусу экенин билдирди. Маалыматка ылайык, жумушчу топтор кыргыз-өзбек чек арасын демаркациялоону уюштуруу жана укуктук маселелерди макулдашуу үчүн жолугушкан. Жыйынтыгында чек араны демаркациялоонун ченемдик техникалык документинин долбоорун макулдашты. Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бүрбаев такталган аймактарга белги коюу иштери жайында башталарын маалымдады.
Делимитация болгон чек араларды демаркациялоо боюнча биринчи жолугушуу болду. Бул деген сөз жана бүткөн жерлерди эми ошону жайында жанагы знактарында жазылган казыктарды кагып белгилеш боюнча жумуш башталды.
Бүрбаев кайсы аймактарда чек ара белгилери коюлуп баштаарын тактаган жок. Анын айтымында кийинки жолугушуу Өзбекстанда өтөт. Өзбекстан менен Кыргызстан Ош, Жалал Абад, Баткен облустары аркылуу чектешет. Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымды түзүп, 2017 жылдагы макулдашуунун негизинде анын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85%, андан бери дагы 13% такталган. 5-майда атайын кызматтын төрагасы жана Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын башчысы Камчыбек Ташиев тиешелүү органдар менен жыйын өткөргөн. Анда Ташиев өкмөттүк делегациянын мүчөлөрүнө бир катар тапшырмаларды берген. Алоокалык активист Шайбек Стамкулов чек аранын такталышы менен жергилктүүлөрдүн санаасы тынчымак дейт. Акыркы жылдары чек арада чыр-чатактар аз катталганы менен чочулоо дагы эле бар.
Түзөн мыйзамды сактап алып жашаган адамдар үчүн эртерээк чечилгени жакшы го дейм. Бүт жерде эле зым тосулуп, чатты тосулуп калса уже аткезчилик менен эч кимде эле иштей албай калат. Ошого анча мынча тешиктерлер керекпи дейм да ошондой контрабандисттерге. 5-6 жыл илгери Өзбекстандан жарандар кирип келип эле айдап эле кайтып алып кирип кетчү да. Элдин малын айдап эле кирип кеткен көп убакыттар болгон. Чек ара чечилип так болуп муну конечно элге жакшы да. Чечиш керек да эми сиздики. Убакыт келди.
Президент Садыр Жапаров 2021 жылы март айындагы Өзбекстанга мамлекеттик сапарында Өзбек президенти Шавкат Мирзоев менен чек арадагы негизги маселелерди 3 айлык мөөнөттө чечүүнү макулдашкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчек Ташиев бул сапардын жыйынтыгы менен кыргыз-өзбек чек арасы 100% чечилип, эми расмий бекитүү гана калганын маалымдаган болчу. Бирок кыргыз бийлигинин Кемпироват суу сактагычына байланыштуу позициясы социалдык тармактарда сынга кабылып, Оштун Кара Суу жана өзгөн райондорунда жергиликтүү тургундардын катуу нааразычылыгы менен коштолгон. Ошондон кийин расмий Бишкек Кемпироват суу сактагычынын платинасын Өзбекстанга берүү макулдашуусунан баш тартаарын жарыялаган. 2020 жылы июль айында атайын кызматтын жетекчиси Камчек Ташиев кезектеги маалымат жыйынында Өзбекстан менен чек араны чечүүгө аракет уланып жатат деп билдирген. Чек ара боюнча жергиликтүү адис Жумали Адилбаев кыргыз-өзбек чек арасындагы жарга такалган маселелерге токтолду.
Эми бул жер маселеси ошондой. Муну дароо эле шарт чече коюш кыйын. Башында эсиңерде болсо керек, тиги жаңы бийлик келгенде Атамбаев айткан, биз тез арада бүтөбүз, мына 70% чечип койдук, 90% чечип койдук деп. Кийинки бийлик келгенде Ташиев дагы айтты эле, мына почти чечип койдук деп. А көрсө жанагы анча-мынча маселелер аягына чейин сүйлөшүлбөй калган экен, ошону кесип эт азыр тийип атпайбы. Кечээки Алаукадагы чек арада маселе дагы ачып салбадыбы? Кемпироватка байланыштуу бир топ мындай бир татаал маселелер бар. Кемпироваттан башка дагы чечилбей жаткан маселеси. Өзбекстандыкы 4 анклав бар, биздики 1 анклавыбыз,
деди чек ара адиси Жумали Адилбаев. Эки өлкө башчылары чек араны тез арада чечебиз деп айткан. Бир жылдан бери эки тараптан тең жергиликтүү эл чогулуп, 1-2 жолу майда түшүнбөстүктөр орун алды. 5-чи майда Жалал-Абад облусунун Алаука районунун 48 жаштагы тургуну 22-24 жаштардагы эки баласы менен өзбек чек арачыларынын огунан каза тапты. Бир ай мурун 5-чи апрелде дагы өзбек аскерлеринин огунан кыргызстандык эки бир туугандын өмүрү кыйылган. Өзбек тарап алар мыйзамсыз жүк өткөрүүгө аракет кылган деп түшүндүрүүдө. Акыркы жылдары өзбек кыргыз чек арасында ок атылган, адам өмүрү кыйылган кырдаал орун алган эмес. Кыргызстанда адистер коңшулар менен чек аранын такталбаган аймактары аткезчилик жүктөрдү өткөрүүгө шарт түзөөрүн айтып келишет. Мурдагы вице-премьер министр генерал Токон Мамытов такталбаган чек ара аймактарында жашаган жергиликтүү элге түшүндүрүштөрүн күчөтүү зарылдыгын белгилейт. Мамытов чек араны тактоодо борбордук бийликтен гана чечим кабыл алынбастан, жергиликтүү эл администрациянын катышуусу кемпироваттагыдай чырларды алдын алмак дейт. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси коңшу өлкөгө Шавкат Мирзоев президент болуп келгенден бери оңоло баштады. Андан бери кыргыз-өзбек президенттери чек араны тактоодон сырткары темир жол, энергетика сыяктуу чоң долбоорлор жөнүндө дагы сүйлөшүп жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Чек ара темасын улантабыз. 6-7 май күндөрү Кыргызстандын Душанбедеги элчилиги түрдүү кылмыштар үчүн соттолуп, Тажикстандын абактарында жаткан кыргызстандык жарандардан кабар алды. Жалпысынан Тажикстандын абактарында 13 кыргызстандык жазасын өтөп жатканы белгилүү. Өткөн жылы чек ара чырынан кийин сууп кеткен эки өлкө мамилесинен улам эки тарап бири биринин жарандарын кармоо күчөгөнү айтылып келет. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинин өкүлдөрү Душанбе жана Вахтад шаарларындагы, ошондой эле Явон районундагы түрмөлөрдө жазасын өтөп жаткан Кыргызстандын 4 жараны менен жолугушуу өткөргөн. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинин атташеси Аскарбек Эргешев анда кыргыз жарандарынын кармоо шарттары менен таанышып, алардын укуктары боюнча маселелер көтөрүлгөнүн айтат.
Тажикстан Республикасынын жаза өтөө мекемелеринде жазасын өтөп жаткан кыргыз республикасы 4 жараны менен жолугушуу өткөргөн. Элчиликтин кызматкерлери кыргыз республикасынын жазасын өтөп жаткан жарандардын кармоонун шарттары менен таанышкан. Кыргыз республикасынын соттолгон жарандарына алардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын комплекстүү коргоо боюнча жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилген. Негизинен бул жарандардын укуктарын коргоо боюнча жумуш буга чейин болуп келген, будан кийин дагы уланат.
Бул иш чаранын алкагында элчилик тарабынан Тажикстандын тиешелүү кызматтары менен макулдашылып, Кыргызстандагы туугандары менен соттолгон жарандардын видео байланышы уюштурулган. Тажикстанда кармалып турган атасы менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөндөрдүн бири Азаттыкка буларды айтып берди.
Апелляция жазайлы десек, могу жактан бүтөт дегенден жазбадык да, бирок бүтпөй атпайбы. Ооба которуп беребиз деген ошону күтүп атабыз эми. Элчи барып отан менен сүйлөштүрдү, жакшы эле экен эми, бул жана өзүңүз түшүнөсүз деп алаяккан жакшы болбойт деп аякта. Элчиге дагы айтыптыр, ошо тездеткиле, мен кичине уруу там керек болгула, Кыргызстанга перевод кылгыла деп айтыптыр, бирок билбейм эми бул жак кандай болот. Бизге сөз берип отурат эми, бүтүрүп беребиз жакын арада деп.
Кыргызстандын 35 жаштагы тургуну Талайбек Махмудов өткөн жылы апрель айында Тажикстандагы келинчегин алып келүү үчүн барып, чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген кене менен кармалган. Аны көрүү үчүн Орусия аркылуу дүйшөмбүгө барып кабар алганын айтышат жакындары. Анткени өткөн жылдын апрель айынан бери жакындары чек ара жабык тургандан улам кабар ала алышкан эмес. Талайбектин балдарын карап жаткан эжеси Диляфрус Бакирова буларды айтат.
Биз да билген жокпуз, могу жерде бир ошо менин иним менен камалган киши бар экен, ошо Турсунбай дегенби, ошонун кызы айтты, биз атам менен видеозвонокто бизди сүйлөштүрдү, баардыгыбыз сүйлөштүк, сиздерди да бир күн сүйлөштүрөт, бир болсо очередьме сүйлөшсөңүздөр керек деп ошону деди. Ошондон эле угуп калдым. Анан атам Душанбеден неме Россиядан Душанбеге учуп барып баламды көрүп келем деп жөнөгөнүн, мен элчинин номерин өзүм издеп таап айттым, атам барат, баласы менен жолуктургула деп ошо өзүм сүйлөдүм. Атам уже барып иним менен жолугуп бүгүн кайт дем келет. Ал акыбалы жакшы экен, анан урунуп көрөйүнбү, эмне кылайын десе, анан жаңы Аскарбайке да иним да урунбаң, эч кандай неме ток жок, бекер акчаңызды коротпоң, өзүбүз алмашуулар болсо чыгарып кетебиз, алмаштыруулар болбосо балаңыз сентябрда чыгат дептир.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы өткөн айда Тажикстандын абактарында бүгүнкү күндө 13 кыргызстандык бар экенин, алардын экөө өмүрүнүн аягына чейин соттолгонун маалымдаган. Тажикстанда кармалып тургандардын көбүнчө чек арадан мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу айыптар тагылган. Жакындары аларга айып негизсиз тагылганын айтып келишет. Айрыкча чек аралаш аймактарда эки тарап бири биринин жарандарын кармоолору өткөн жылы апрелдеги чек чырынан кийин күчөгөнүн айтат. Баткенде медиаторлук менен алектенип, чек ара чырларын иликтеп жүргөн Хаит Али Айкынов.
Чек араны мыйзамсыз өткөндүгүнө байланыштуу кармалган тажик жаранына котормочу болуп катыштым эле. Бизде ошо адвокат жалдап, ошолорду жанагындай түшүнбөсө ошо тилмеч, котормочу менен карап, мыйзамда каралган шарттарды аткарып эметип атат. Мен угушумча аяктагы ушул биздин жарандар эч кандай байланышы жок, мүмкүнчүлүктөрү кыскасы баягы адам укугун толук сактоого мүмкүнчүлүктөрү жок да. Мамлекет ушул боюнча кам көрүш керек деп ойлойм. Кайсы бир деңгээлде шартын өзгөртүп же оорлоштуруп ошого каралган чаралардын кылса экинчи тарап сөзсүз өзгөртөт да.
2021 жылы Тажикстандын Согдо облусунда эле 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн соттолгонун Согдо облустук сотунун төрагасы Бактиёр Окилзада Кожен шаарындагы басма сөз жыйынында быйыл февраль айында билдирген. Кыргызстанда да ондогон тажикстандык жарандар чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп айыпталып соттолушкан. Азаттык Кыргызстанда канча тажикстандык камакта отурганын азырынча так санын аныктай алган жок. Быйыл январда Тажикстанда түрмөдө жазасын өтөп жаткан кыргызстандык бир жаран каза болгон. Декабрда Баткен облустук соту Кыргызстанда өмүр бою соттолгон эки тажик жаранын Абдирозок Кохоров менен Аскар Юнусовдун жазасын жумшартып 20 жылга эркинен ажыраткан. Алар былтыр май айында кармалган жана тынчтыкка каршы кылмыштар талап тоноо беренеси менен айып тагылган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы ымала 2021 жылдын апрель айындагы кандуу окуядан кийин солгундап кетти. Андагы жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши каза болуп 154'ü жараат алган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт болуп 87'си жабыркаган. Эки тарапта тең ондогон үйлөр жана башка имараттар, автоунаалар өрттөлгөн. Бул окуядан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик Бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосун бейшенби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бирибизди улантабыз. Эми Украинадагы соңку кырдаалга токтолсок. Кошмо Штаттардын эсебинде орус президенти Владимир Путин Украинада узакка созулчу жаңжалга даярданууда. Бул тууралуу Конгресстин комитетинде көрсөтмө берип жатып, Американын улуттук чалгын кызматынын башчысы Аврил Хейнс билдирди.
Салгылашуулардан кийинки бир же эки ай абдан маанилүү болот, анткени орустар өз аракеттерин активдештиргенге аракет кылышат. Бирок алар ийгиликтүү болсо да, биз Донбасстагы согуштук аракеттер согушка чекит коет деген ишеничте эмеспиз. Биздин баамыбызга караганда Путин Украинада узак созулчу жаңжалга даярданууда. Анын жүрүшүндө ал Донбасстын аймагынан тышкаркы максаттарына жетүүнү көздөйт.
Деди Хейнс. Ал Путин батыштын чечкиндүүлүгү убакыт менен алсырайт деген ойдо болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Хейнс комитетке билдиргендей, Путин дагы күтүлбөгөн кадамдарга барып, Орусияга аскердик абал киргизиши ыктымал. Ал ошондой эле Путин өзөктүк курал колдонуу буйругун берерине азырынча ишенбейт. Хейнстен башка комитетте көрсөтмө берген генерал-лейтенант Скотт Берриер, Орусия украиналыктардын мынчалык каршылык көрсөтөрүн күтпөгөндүктөн кыянат иштерге бара баштаганын айтты. Ал ошондой эле согушта 8-10 чейин орус генералы набыт болгон болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Ал арада орус күчтөрү Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводуна чабуулун күчөттү. Буга чейин заводдон баардык жайкын тургундар чыгарылганы айтылганы менен ал жакта дагы жүздөй карапайым адам калганы маалым болду. Бул тууралуу 10-майда Мариупольдун мэринин жардамчысы Петр Андрющенко билдирди. 10-майда Германиянын тышкы иштер министри Аналена Бербак Украинага күтүүсүз барып Буча шаарында болду. Согуш башталганы немис өкмөтүнүн бир да министри Украинага бара элек болчу.
Биз да ошол курмандыктардын арасында болушубуз мүмкүн эле деген сезим пайда болот экен. Киевдин жака белиндеги Буча Берлин менен Потсдамдай. Балдар ойногон аянтчалар, дүкөндөр, жумушка жайбаракат бараткан адамдар. Мына ушунун жанында эле үрөй учурган кылмыштын издерин көрсө болот.
In den Supermarkt eingeschlagen ist. Dann sieht man in dieser Kirche Bilder, wie Menschen einfach nur das getan haben, was jeder Mensch tut.
Деди министр айым. Орус аскерлери чегингенден кийин Киевтин айланасындагы шаарчаларда, анын ичинде Бучада жергиликтүү тургундарды ырайымсыз өлтүрүү, кыйноо фактылары, массалык көрүстөндөр табылганда бир катар өлкөлөр, улуттар уюму, эл аралык кылмыш соту андай учурларды иликтөөгө чакырышкан. Баскынчылардан катуу жабыркаган шаарлардын бири Изюмда мартта талкаланган имараттын урандыларынын алдынан дагы 44 жайкын тургундун сөөгү табылды. Бул тууралуу Харьков облусунун губернатору Олег Синегубов 10-майда билдирди. Ал арада Литванын депутаттары Орусияны террордук мамлекет, ал эми Москванын Украинага басып киришин украиналыктарга каршы геноцид деп тааныган резолюцияны бир добуштан кабыл алышты. Документке ылайык, мыйзам чыгаруучулар Украинадагы согушка жоопкер орус аткаминерлерин жоопкерчиликке тартуу үчүн эл аралык сот негиздөөгө чакырышты. Резолюцияда Орусиянын президенти Владимир Путин советтик диктатор Иосиф Сталинге салыштырылган. Өткөн айда Балтика боюндагы дагы эки мамлекет Эстония менен Латвиядагы Орусияны Украинадагы аракеттери үчүн геноцидке айыптаган резолюцияларды кабыл алышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктын берүүсүн улантабыз. Өкмөт көзөмөл кассалык жабдыкты жайылтуунун жолдорун издөөдө. Салык кызматы 10-майда чек талап кылгандар үчүн дем берүүчү лотереялык оюнду баштады. Лотереяга кардарлар сатып алуудан алган кассалык чектери менен катыша алышат. Өкмөт бул акция соода жайларында кассалык чекти талап кылууга түрткү берет деп эсептейт. Көзөмөл кассалык жабдыктын зарылдыгы жана анын экономика үчүн таасири кандай? Бул тууралуу Катбек Айбашев баяндайт.
Бишкек шаарынын тургуну Назила лотереяга катышуу үчүн ар бир сатып алууда кассалык чектерди талап кылып, чогултуп жатканын айтат.
Чал кызматы ККМ чектерин
Иктер боюнча лотерея ойноп жатыптыр. Балдарыбыз менен чогулуп, эми чогултуп жатабыз. Ар бир покупкада чектерди алабыз, бербесе сурайбыз. Аз бизде бир 60 000 чогулуп калыптыр. Ошондо бизде ар бир 1000 сомго бир купон берилсе 60 000 купон болуп калат экен.
Салык кызматынын билдиришинче, дем берүүчү лотерея жарандык активдүүлүктү жогорулатууну, көмүскө экономиканын көлөмүн кыскартууну жана ишкерлер арасында ак ниет атаандашууга түрткү берүүнү көздөйт. Мекемеде акчалай эсептешүүдө көзөмөл кассалык жабдыгын ак ниет колдонуу мамлекеттик бюджетке түшкөн салыктын өсүшүн шарттайт деп эсептешет. Дем берүүчү лотереяга уюлдук телефон, автоуна жана батир сыяктуу байгелер коюлган. Салык кызматы оюнга катышуу үчүн Play Market'тен жана App Store'дан салык чек тиркемесин көчүрүп алып, катталып жана ар бир сатып алуудагы чектин QR кодун ага киргизип турууну сунуштайт. Лотереянын жобосу боюнча ар бир 1000 сомдук чекке бирден купон ыйгарылып, оюнга катышат. Бүгүнкү күнгө чейин тиркеме Play Market'тен 5000 ашуун жолу көчүрүлгөн. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев лотерея жарандар менен ишкерлердин салыктык жоопкерчилигин жогорулатат деп эсептейт.
Өзү лотерея жылдын аягына чейин болот. Анан биринчи розыгрыш 1-июлда болуп пландаштырылабыз. Анан 1-июлдан кийин 3 ай сайын розыгрыш болуп турат жылдын аягына чейин. Лотереянын эң негизги максаты биздин налогу дисциплинаны мындай деңгээлин көтөрүү. Ар бир жаранды бир расчет акчалай түрдө бир услуганы алып атканда чекти сураганда мындай стимулировать этиш да. Өзүңүздөр билгендей, эгерде элдин баары чекти талап коюп баштаса, ошону мындайча айтканда привычка кылып киргизип алса өзүбүзгө, бул албетте ары жагында мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнө түздөн түз өзүн жакшы таасирин берет.
Кыргызстанда 1-январдан баштап жаңы салык кодекси ишке кирген. Салык реформасынын негизги багыттарынын бири катары соода жана кызмат көрсөтүүлөргө көзөмөл кассалык машинасын жапырт жайылтууну баштаган. Салык кызматынын маалыматына ылайык, учурда өлкө боюнча 45 000 көзөмөл кассалык жабдыгы иштеп жатат. Азия Мол соода маркетинде кондитердик азыктарды саткан ишкер Элзада жумушунда көзөмөл кассалык жабдыкты көптөн бери колдонуп келатканын, бирок кардарлар адатта кассалык чекке маани бербешин айтат.
Биз жаңы жылга чейин эле койгонбуз бул ККМды, бирок андан кийин бир да жолу киши келип мен ушул чекти бер деп талап кылбайт. Наоборот, биз берсек таштап эле коюңуз деп алып кетишет да, таштап кетишет. Жана карта менен төлөгөндөрдү биз бөлө пакетине салып беребиз ККМ менен болгончо. Мен биз канчадан бери иштеп атабыз, бир да жолу сурап көргөн келген уккан жокмун да.
Ошондой эле жооптуу аталган маркетте дары дармек, парфюмерия, тамак аш, кийим кече саткан дүкөнчүлөр да айтышууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев кассалык чектин негизинде лотерея ойнотуу демилгесин 2012 жылдан бери сунуштап келет. 2016 жылы өкмөт бул ишке киришип, байгелерди сатып алууга 9 000 000 сом бөлгөн. Бирок белгисиз себептер менен иш кайра токтоп калган. Бекешев азыркы дем берүүчү лотерея тууралуу элге маалымат жеткирүү жагы аксап жатканын белгилейт.
Чилекке каршы салык кызматтын пиар стратегиясы өтө начар болуп атат, көбүнчө билбейт. Көпчүлүк ишкерлер ошол ККМ чекти бербей жатат. Анан ушундай боло берсе анда пайда болбойт. Анда ошол эле ишкерлер кассалык чекти берип аткандар аркылуу эле иштей берет да лотерея. Анда биз бюджетти толтура албайбыз, башка ишкерлерди биз милдетте албайбыз. Ошону менимче пиар стратегияны жакшы кылыш керек. Себеби жарандар жакшы билбейт экен ошону. Канча киши ошол программаны телефонго көчүрдү? Караганда аз, чындан эле аз. Негизи 100 000 болуш керек, 200 000 болуш керек. Вот ошондо да, ошондо толук пайда болот да. 5 000-10 000 бул эми чындыгында бул азыр эле.
Салык кызматынын маалыматында кассалык жабдыктарды колдонууга киргизүү жана салыктык башкарууну санариптештирүүнүн натыйжасында жыйналган салыктын көлөмү өсүп жатат. 2022 жылдын 1-кварталында 36 млрд 383 000 сом салык чогулуп, коюлган пландан 3.2% ашык аткарылган. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги azattık.org. Ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ал эми алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда Украинадагы согуштун кыргыз сомуна тийгизген таасирин талкуулайбыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.
Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, угарман. Улуттук валюта сомдон кабыл алынганына 29 жыл болду. Сом чейрек кылымдан ашык мезгилдеги ар кандай кырдаалдарда өзүн туруктуу сактап келүүгө, бекемдөөгө умтулган улуттук валюталардын катарына кирди. Акыркы Орусия, Украина согушунан улам пайда болгон дүйнөлүк валюта кризиси кыргыз сомунда да олку-солкулукту жаратууда. Азыр биз Кыргызстандагы бүгүнкү акча саясатын, сомдун кунуна байланышкан бүгүнкү оңушку иштерди, алдыдагы тобокелчиликтерди жана келечегин адистер менен арай көз чарай талкууламакчыбыз. Бүгүнкү конокторубуз Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, акча алмаштыруу жайлар ассоциациясынын төрага орун басары Азамат Алмазбеков, ошондой эле Invoice Vision ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Алмаз Шабданов бул эсептешет. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Анда талкуубузду баштайлы. Адегенде айдайм сизге суроо. Албетте, адегенде сиздерди бүгүнкү улуттук майрамыңыздар менен сиздерди жана жалпы эле кыргыз коомчулугун куттуктайбыз. Бүгүн сомдун улуттук валюта катары жүгүртүүгө киргизгенине 29 жыл болду. Улуттук валютанын бүгүнкү жагдайы, куну, анан наркы кандай? Адегенде ошого токтолсок.
Рахмат чоң. Чындыгында өзүңүз айтып кеткендей, бүгүнкү күнү улуттук валютанын киргизгенине 29 жыл болду. Бул баягы 1993 жылы эмендүүлүктү алгандан кийин ушул кырдаалда кабыл алынган мындай тарыхый бир туура чечимдердин бири болгон. Анткени улуттук валюта бул эгемендүү мамлекеттин эгемендүүлүктүн символдорунун бири да. Анткени баягы герб сыяктуу эле гимн жана ошондой эле желек сыяктуу эле, анткени улуттук валютанын кабыл алуу ошол 93 жылы республикада көз карандысыз экономикалык саясатты жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Улуттук банк тарабынан көз карандысыз акча кредит саясатын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бүгүнкү күндө улуттук валютанын туруктуулугу негизи ушу улуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн акча кредит саясатынын негизинде камсыз болуп атат да. Анткени жана сиз өзүңүз айткандай, ушу 29 жылдан бери ар кандай дүйнөлүк кризистер болду. Албетте, биздин экономика ачык, баягы кичи экономика болгондуктан биздин негизги өнөктөш өлкөлөрдө болуп аткан окуялар, алардын улуттук валюталарынын волатилдүүлүгү, олку-солкусу жана ошондой эле негизи эле дүйнөдө болуп аткан баардык көрүнүштөр биздин экономикага, биздин улуттук валютага өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт. Албетте, 2020 жылы өзүңүздөр билгендер, дүйнөлүк коронавирус пандемиясы убагында негизи эле глобалдык экономикада ар кандай өзгөрүүлөр болду. Инфляциянын басып мурункудай болуп көрбөгөндөй жогорулашы болду. Товардык рыноктарда, дүйнөлүк финанс рыноктарындагы баалардын жогорулашы да байкалды. Күйүүчү май заттарынын бааларынын да туруктуу болгону байкалды. Андан кийин 21 жылы ушу коронавирус пандемиясынын баягы терс кесепетинин негизинде биз экономиканы кайра баягы жандандыруунун алкагында иш чараларды жүргүздүк. Андан кийин өзүңүздөр билгендей 2022 жылдын февралынан тартып ушу негизи эле геосаясий абалдагы болгон баягы кырдаалга ылайык негизги өнөктөш өлкө болгон Россиянын жана ошондой эле Казакстандын улуттук валюталарынын жогору волатилдүүлүгү байкалып турду. Албетте, мен жана жогоруда айткандай, анын бизге кесепети тийбей койгон жок. Өзүңүздөр билгендей, ошо февралдын аягында, марттын баш айларында ушундай жогорку волатилдүүлүк байкалып, биздин улуттук валютанын да курсу баягы окуу солкулуп турду. Бирок ошол эле учурда ушул улуттук банктын акча кредит саясатынын негизинде жана ошондой эле ыкчам түрдө кабыл алынган чечимдердин негизинде бүгүнкү күндө улуттук валютанын курсу баягы өзүндүгүнө келип бүгүнкү күндө стабилдүү. Бүгүнкү күндө мына улуттук валютанын курсу долларга карата мисалы бүгүнкү белгиленген улуттук банктын сайтында турат. Бүгүнкү күндө 82 сом 10 тыйынды түзөт.
Жакшы. Алмаз мырза, кечирсиз, Азамат мырза. Бүгүн эми жалпыңызга белгилүү, мындан бир аз убакыт мурда ушул албетте башында басе айткан алгачкы мезгилдерде сомдун куну $1, $106, $105 чейин чыгып барды, андан кийин кайра 84 түштү. Ошол кыскасы акыркы 1-2 айдын ичинде окуу солкулук бүртөп болду. Анан акыркы мезгилде ошол улуттук банк бир өзүнүн кадамдарын жасады, ал тууралуу сиз кийинчерээк айтарсыз. Мен азыр Азамат мырзадан сурагым келип атат. Ушул мисалы үчүн бир аз күн мурда эле улуттук банк койгон баа менен сиздердин кара базар эмес эми акча алмаштыруучу жайлардагы айырма бир 5-10 сомдун тегерегинде болгонда азыркы учурда кандай акыбал бүгүн?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү баарыбызды сомдун күнү менен куттуктайм. Биздин акча алмаштыруу жайда базар баасы чечет курстун төмөндөшүн же жогорулашын. Канчалык көп эл суроо талапты жаратса анда курсу көтөрүлөт. Улуттук банк бул көзөмөлдүү орган, баарын башкармалык органы бул карайт, курсту коет. Ошол курска байланып анан ошол курстан отталкиваясь этип анан рынактын базардын курсу чыгат. Базардын курсунда канчалык көп суроо болсо, суроо талап болсо анда көтөрүлөт. Канчалык көп сунуш көп болсо анда курсу түшөт. Бүгүнкү курста азыр 84 сомду түзөт. Бул туруктуу. Бул бир жума, эки жумадан бери доллардын курсу туруктуу болуп турат. Ага чейинки болгон окуу солкууда бул бир эле Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзүндө болду. Анан Кыргызстан коңшу чоң федерациялардан, Россиядан бир аз зависимый болгондуктан алардын курсу 130 чыгып кеткенде биздин курс 105 чейин барды. Бул бизде эле эмес, бул көрүнүш Казакстанда көрүндү. Аларда 548 чыгып кетти курсу, 550 чейин чыгып кетти. Алардын курсу азыр 440 түшүп калды.
Мындан кийин дагы ушундай тоокелчиликтер пайда болушу мүмкүнбү?
Мындан кийин дүйнө жүзүндө кандай экономикалык события болуп кетерин мен айта албайм. Анан эртең курсу түшөбү, көтөрүлөбү аны билбейбиз.
Бүгүнкү кандай азыр эми суроо талаптар атпайсызбы?
Туруктуу.
Суроо талап.
Канчалык предложение болсо ошончо спрос.
Анан айырмачылык мисалы үчүн улуттук банкта 82 деп атпайбы? Бир аз мурда эле 10 сом айырма болчу да. Кара базар өсүп чыгып кетпейби деген да коптонууларда айырма дестер айтып.
Кара базар өсүп чыгып кетпейт. Кара базар өсүп чыгып кетпейт. Анткени акча алмаштыруу жайлары бар. Кара базар чыгып кеткенге официалдуу түрдө ачылган акча алмаштыруу жайлары бар. Коммерциялык банктар бар. Улуттук банктын көзөмөлүндө бардыгы. Анан Кыргызстандагы валютный система кара базарга чыгып кетет деген имиш бул калп, анан ага азыр жол жок. Андайга чыкпайт. Бизде мамлекетибизде свободное плавание деген бар. Курс өйдө дагы болушу мүмкүн, ылдый дагы болушу мүмкүн. Бунун баардыгы дүйнө жүзүндөгү экономикага байланыштуу эле.
Айдайм, анткени менен улуттук банк өзүнүн акча кредит саясатында бул чектөөлөрдү кармап турат. Чектөөлөрдү ушу жылдын башынан баштап киргизди окшойт э, долларга карата, чет өлкөлүк валюталарга карата да, кыскасы айрыкча рубльга, теңгеге байланыштуу да. Ушул чектөөлөрдүн бүгүн качан алынат, анан эгерде баардыгы жайында болсо эмне үчүн чектөөлөр кармалып турат ушуга чейин? Мен кандай чектөөлөр?
Сиздин сурооңузга жооп бергенден мурун кичине Алмаздын Азаматтын жолун кичине толуктап кетет элем. Кара базар кайсы убакта пайда болот? Кара базар бул баягы валюта рыногунда доллар жетишсиз болуп, мисалы ошол убакта кандайдыр бир расмий түрдө сатып алып албай калган учурда пайда болушу мүмкүн да. Мисалы деген кандайдыр бир мындай баягы
искусственный түрдө киргизилген мүмкүн чектөөлөр кандайдыр бир да. Мисалы, эгерде расмий түрдө акча алмаштыруу жайларынан же болсо банктардан сатып алуу мүмкүнчүлүгү жок болгон күнү көмүскө түрдө жана сиз айткан кара базарда сатылышы мүмкүн. Жетишсиздик болгондо мисалы деген баягы биз мисалы жанагы азамат айтып кетпедиби, бизде эркин калкуу валюталык саясат жүргүзүлөт да. Башкача айтканда доллардын курсу суроо талап кылат. Канчалык мисалы суроо талап жогору болсо ошончо анын баасы жогору болот, канчалык суроо талап төмөн болсо ошончо анын баасы да төмөн болот да. Анан бул баягы эркин базарда мисалы кээ бир коңшу өлкөлөр ушул улуттук валютасын киргизген күндө кандайдыр түрдө валюта коридорду коюп койгон, же болбосо фиксированный курс коюп койгон да. Мисалы деген валютанын курсу мисалы 10 сомдон жогору болбош керек деген. Албетте рынок деген баягы өзүнүн суроо талабына ылайык, негизги муктаждыкка ылайык рынок өзүнүн баягы баасын ар бир эле товарда базар баасында базар баасы белгиленип турат да. Эгерде мамлекет тарабынан кандайдыр момундай чектөө коюлган болсо, мисалы 10 сомдон ашпасын деген, албетте муктаждык пайда болгон күнү албетте ошол эле акча алмаштыруу бюролору баягы официалдуу түрдө 10 сом деп коюп коюшу мүмкүн, а бирок баягы мындай көмүскө түрдө 15 сомдон сатышы мүмкүн. Ошондо кара базар пайдалар болушу мүмкүн. Сиз
өзүңүз ошол эле учурда жана чектөөлөргө кайра кайтып келсек да, ошол эле учурда чектөөлөр бар да. Ошол жанагы азыркы кезде мисалы үчүн доллар тартыш деген пикирлер, көз караштар айтылып атат, доллар сатып ала албай атабыз деп. Кыскасы, акча жүгүртүүдө жарандардын укуктары чектелип калып атат да. Ушул чектөөлөр эмне үчүн алынбай жатат? Эгер бардыгы жайында болсо анан ал кандай кызмат аткарып атат?
Мен чектөөлөр жөнүндө айтып кетейин. Чектөөлөр кандай киргизилген? Мисалы 12 марттан баштап ошо валюта рыногундагы стабилдүүлүктү жана ошондой эле валютанын рынокто болушун сактоо үчүн акча алмаштыруу бюролоруна, банктарга, башкача айтканда ошо валюта менен иш алып барууга мүмкүнчүлүгү болгон баягы ишкерди жүргүзгөн жактарга ошо чет өлкөгө алып кетүү чек коюлган да. Башкача айтканда мисалы акча алмаштыруу бюролору бүгүнкү күндө накталай түрдө АКШ долларын Кыргызстандан алып кете албайт. Буга биз чектөө койгонбуз. Андан тышкары мисалы рубльдын официалдуу курсун белгилөө боюнча, мисалы бүгүн мурун деген бизде атайын тартип бар да, ар бир валютанын курсу кандай түрдө белгиленет. Мисалы официалдуу курсту белгилеген күнү Мосбиржанын Москва биржасынын официалдуу курсун алуу менен сомго караштырып биз улуттук валютанын рубльга болгон курсун белгилечүбүз. Өзүңүздөр билгендей февралдын аягында, марттын башында Мосбиржа иштебей калды да. Ошондо баягы Мосбиржанын курсу бул реалдуу курс болбогондо, ошондуктан эл аралык баягы маалымат системаларында Bloomberg Reuters'дин берилген курсун алуу боюнча атайын чечим кабыл алынган. Андан тышкары ошо тенгенин курсун белгилөөдө ошо официалдуу курстан 70% нан ашпаган баа сатып алуу боюнча коюлсун деген, бул дагы баягы улуттук банк тарабынан ыкчам түрдө кабыл алынган чечим. Бул биздин экономиканын коопсуздугун сактоо жана ошондой эле валюта рыногундагы коопсуздукту сактоо да, туруктуулукту сактоо. Андан тышкары ошо 18 апрелде дагы чечим кабыл алынган. Башкача айтканда жана акча которуу системалары боюнча кайсы өлкөдөн акча которуу баягы каражат келсе ошол өлкөнүн валютасында берүү. Анткени биздин баягы баамдоо боюнча, анализ боюнча азамат дагы айтып кетер, анткени мисалы Россиядан көптөгөн мисалы доллар бияка накталай эмес түрдө которулуп келип, бияктан накталай түрдө кайра баягы алып кетилген ушундай баягы көрүнүш болгондо, ошондой эле Россиядан. Ошондуктан биздин валюталык рынокто накталай түрдө АКШ долларынын сакталышын жана ошондой валюта рыногунун туруктуулугун сактоо үчүн ушундай чечим кабыл алынган. Бүгүнкү күндө азамат менен жанында эфирдин барышында дагы талкуулап аттык. Бүгүнкү күндө накталай валюта жетиштүү. Мисалы деген валюта рыногу акча алмаштыруу бюролоруна барсаңыз каалаган суммада бүгүнкү күндө алмаштырып алса болот.
Каалашынча.
Анткени кандайдыр бир жетиштик, тартыштык болгон. Албетте ошо апрелдин ортосунда ошо дагы бир ошо майрамдарга чейин ушундай көрүнүш болгон. Анткени биз дагы баягы ушундай абалды анализдеп, мониторингдеп жарандар да кайрылып атты. Ошонун негизинде ошо валюталык рынокто туруктуулук сактоо жана ошондой эле накталай түрдөгү АКШ долларын өлкөдөн чыгарып кетпесине. Анткени биз күнүмдүк түрдө акча алмаштыруу жайларынан баланстарын алып отчет алып турабыз. Баягы канчалык баягы оборот жүргүзүп, канчалык валютасы бар. Андан тышкары күнүмдүк түрдө банктардан дагы баягы финансылык отчетторун алып турабыз. Анткени биздин негизги функциялардын бири бул көзөмөл жүргүзүү, башкача айтканда банк системасына, негизи эле финанс системасына көзөмөл жүргүзүү жана ошонун туруктуулугун сактоо. Ошонун алкагында биз ушундай жумуштарды жүргүзөбүз. Анан жана дагы кечирип коебуз, бул чектөөлөр дагы бул баягы азыркы учурдагы болуп аткан баардык тоокелдиктер баягы тоокелдиктер кетмейинче сакталып турат. Бул дагы мындан туура түшүнүш керек. Бул ошо негизи эле геосаясий абалга жана ошондой эле негизи эле ушундай баягы кандайдыр тоокелдиктер жана ошондой эле өнөктөш өлкөлөрдүн валюталарынын баягы жогорку волатилдүүлүгү байкалып турган убакта биз өзүбүздүн рынокту, өзүбүздүн экономикабыздын тоокелдигин баягы коопсуздугун сактоо үчүн ушундай чечимдерге барганбыз.
Алмаз мырза, канчалык деңгээлде ушул улуттук банк жүргүзүп аткан азыркы учурда кырдаалда кризистик кырдаалда жүргүзүп аткан аракеттери дейбизби, саясаты коомчулуктун суроо талаптарга шайкеш келип атат? Канчалык деңгээлде ушул жарандардын укуктарын камсыз кылып берип атат?
Ошо биринчи эле бүгүнкү айтып кеткен бүгүнкү талкуудо болгон суроолордо маегибизден чыгып аткан суроо, келип чыккан суроо биз кыргыз мамлекеттин улуттук сом валютасын аныктаганда баасын биз Москва биржасына карайбыз, андан кийин сомуна карайбыз, атпайбы? Бул эмне деген сөз? Бул Кыргызстанда өзүбүздүн биржабыз жок деген сөз да. Биз башка мамлекеттин биржасы, ошол мамлекет согуш баштайбы же баштабайбы толук көз карандыбыз да. Бүгүнкү күндө мээден да биздин экспорт импорттук катнашыбызда дагы эң чоң орунду Россия ээлейт. Ошондуктан экономикалык жактан да түз таасир эткен ошол мамлекет. Ал жерде дагы эң көп деген биздин жарандарыбыз бар. Бул жерде дагы бул саясий ошондой чечим чыгарып атканда ойлонуш керек да. Биз өз алдынча валютабызды регулировка контроль кылышыбыз керекпи же башка мамлекеттин көз карандысы? Ооба, ал жерде түз көз карандылык эмес, башка көз карандысыздык болуп атат да. Бул жерде айтып кеткендей, мына казак мамлекети же болбосо Россия мамлекети ошо экономикалык жактан рынокту экономиканы тандаган мамлекеттердин баары өзүнүн биржасынын баасын карайт. Жана айтылып кеткендей, башында айтылып кеткендей 82 сом расмий түрүндө эгерде улуттук банктын сайтында элин турса, рынокунун өзүндө элдин алып сатуусуна 84 болуп атат. Бул 5% айырмачылык чоң болуп эсептелет рынокту валюталык рынокторда. Анан бул жерде суроо да, эмнегедир биз башка мамлекеттин биржасы жок жакты карабастан өзүбүздүн эле алкабызда биржа кылсак болбойбу?
Анан кийин мүмкүнчүлүк барбы ошондой?
Мүмкүнчүлүк толук бойдон бар. 29 жылдан бери мүмкүнчүлүк болуп келген, бирок улуттук банк бүгүнкүгө чейин билбейм качан кабыл алышат, бирок бүгүнкүгө чейин өзүлөрү ошо организатор торгов деп жана сомдун сатуусунда анан өкмөттүн баалуу кагаздарын сатуусунда өзүнүн ошо сатып алуучу аянтчасы деп эсептешет. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө биринчи эле эң чоңку мындай негизги туура келишпестик бул ошол жактан да. Эмнеге биз эгерде биз сомубуз башка валюталарга караганда күчтүү болуп, бирок экономикабыз начар болсо андан эч кандай пайда болбойт. Биз дагы ошол сомдун турукчулугуна канча бюджеттен жана интервенция деп коет, ошо 600 миллионго жакын сумма кетилди былтыр. Ошол кеткенде дагы эмнеге алып келди? Бул биздин экономикабыздын ВВПбузду көтөрдүбү же жалпы биринчи эле аргумент сырткы жана карызыбыз көтөрүлүп кетпесин деген мамлекеттик чоң суроо бар. Ооба, бирок биздин өзүбүздүн экономикалык потенциалыбыз ошого туура келеби? Биз ошол карызды кайра жабууга экономикабыздын өсүүнүн ресурсу барбы? Бул чоң суроо да. Эмнеге дегенде эгерде долларларды элдерден сатып алып же болбосо сатууда жана интервенция болгондо экономикадан сомдун массасын алып коюу дегенге барабар да. Эгерде экономикадан сомдун канча бир бөлүгүн алып койсоң, ооба, ал экономикага сөзсүз түрдө терс таасир этет.
Мисалы үчүн жана ишкерлерге мисалы үчүн чектөөлөр азыркы коюлуп аткан чектөөлөрдүн баардыгы ишкерлерге ден
сөзсүз экспорт импорт менен
экспорт импортка абдан чоң тоскоолдуктарды келтирип жатат деген пикирлер айтылып жатпайбы? Айдайм кандай болгондо ушу буга байланыштуу кандайдыр чаралар көрүлүп жатабы? Бул чын эле көйгөйбү?
Менин оюмча кандайдыр бир көйгөй жок. Анткени мисалы жанагындай чектөөлөр бул гана жана мен жогоруда айтып кетпедимби, чет өлкөгө накталай түрдө акча баягы акш долларын алып чыгууга гана чектөө коюлган. Бирок жанагы акча которуу системалары боюнча гана келген каражат, мисалы Россиядан келген каражат рубль менен берилиши керек. Анан мисалы эгерде сизге Россиядан рубль келсе сиз рубль боюнча алып кайра ошол эле банктан мисалы каалаган валютага алмаштыра алсаңыз болот. Бул негизи ишкерлерге кандайдыр эч кандай таасири жок. Анткени эгерде биздин ишкерлер бүгүнкү күндө банкта ачылган счеттор аркылуу банктар аркылуу баардык баягы импорттук экспорттук операцияларын төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Алга кандайдыр бир чектөөлөр коюлган эмес. Мисалы эгерде сиз ишкер болсоңуз, сиз мисалы кандайдыр бир баягы товарларга же болбосо кызматтарга акча которуло турган болсоңуз, мисалы кандайдыр бир чектөөсүз банкка барып ачылган счет аркылуу банк аркылуу төлөсөңүз болот. Кандайдыр бир ишкерликтер ошондой эле чет өлкөдөн келген, мисалы Кытай менен кандайдыр бир баягы алакаңыз болсо, Кытайдан келген акча каражатыңыз кандайдыр бир чектөөсүз банктар аркылуу өткөрүлүп турат. Жанагы биз айтып аткан чектөөлөр бул акча которуу системалары боюнча гана келген каражат боюнча. Ошол эле учурда мен жана жогоруда айтып кетпедимби, мисалы эгер Казакстандан каражат келген болсо сиз теңге менен ала аласыз, ошол эле учурда ошол банктан бул теңгени кааласаңыз сомго, кааласаңыз долларга, кааласаңыз еврого алмаштыра алсаңыз болот. Ошол эле учурда мен жогоруда айткым келет, жанагы мен айтпадымбы, теңгенин сатып алган учурда ошол улуттук банктын расмий курсунун 70% жогору болбош керек деп. Ошол эле учурда биз дагы атайын чечим кабыл алганбыз, биздин ишкерлер үчүн бул улуттук банктын жанагындай чечими биздин ишкерлерге таралбайт да. Башкача айтканда ишкерлер мисалы теңгени алып банкка келип алмаштыра турган болсо, курс боюнча, рыноктук курс боюнча алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. Бул дагы баягы Казакстан менен өнөктөш болгон биздин ишкерлерге жана ошондой эле негизги баягы экспорттогон ишканалар үчүн ушундай мүмкүнчүлүк каралган да.
Бүгүнкү мезгилде Азамат мырза ушул көбүнчө мигранттар, сиздер эми көбүнчө рубль, доллар, баары эле мигранттардын каражатына байланган нерсе да. Канча азыр мигранттар, канча миллиард сом?
Төрт миллиардга
жакын, 3 миллиарддан ашык.
Жок, өткөн жылы 2021 жылы 2.5 миллиард доллар келген. Быйылкы жылы ошо 300 миллион сомдун тегерегинде да, январь февраль айларында. Азыркы учурда ушундай бир статистикалык баягы баардык долларов да. Бүгүнкү күндө ошол экени статистикалык баардык саноолорду жүргүзүп атабыз. Эми бир аз убакыттан кийин ошо марттын жыйынтыгы боюнча ушундай баягы баардык суммаларды биз расмий сайтка маалымат катары чыгарабыз да.
Ошо канчалык деңгээлде мисалы үчүн мигранттар ыңгайсыздык жаралат, мисалы азыр 70% деп айдайм айтып кетти, ушул сыяктуу чектөөлөрдө мигранттар ыңгайсыздык жаралып жаткандыгы жөнүндө айтып атышат да. Ошол чындыгы барбы? Сиздер эл менен иштеп атасыздар, рубль, доллар, сом деген алды бердинин бүгүнкү маанайы кандай?
Бүгүн жаралып жаткан көйгөйдү менин оюмча бул коммерциялык банктар эле жаратып жатат. Анткени келген акча которулуу системасы менен келген акчасын алга рубль кереги жок да, Кыргызстанда сом айланат да, же доллар айланат, аз маз түрдө рубль айланат. Бул контрагы бар компаниялар эле Россиядан товар же бизге керектүү буюмдарды алса, май, сахар, жыгач, ошолорго эле рубль менен төлөнөт. Келген рубльди коммерциялык банктар алмаштырып бергенге укуктуу. Акча алмаштыруу жайлар бул коммерческий банктын жардамчысы деп айтса болот. Себеби анча калкты коммерческий банктар алмаштыра албайт. Алмаштырса дагы очереди көп болот, тааныштап алмаштырууга чейин барат. Турцияда болуп жаткан окуяга окшош, Россияда болуп жаткан окуяга окшош. акча алмаштыруу жайлары ошолорго жеңилдик эле түзүп берет. Рубль илгери кандай количествода келип жатса, азыр деле ошол эле количествода келип атат. Эч кандай көйгөйлүк жаралган жок.
Сизде маалымат барбы, ошо рубльдин жүгүртүү көлөмү канча эле, азыр деле канча? Мисалы, бардык ушул жерде бирдей деңгээлде болсо.
Эми айтсак, бир ушул 2 миллиарддын рублга болгон соотношениясын бул 78 менен көбөйтсөк 140
триллион
болуп кетет.
Айтайын, сизде маалымат барбы бул боюнча?
Жок, андай маалымат бизде бар, бирок бүгүнкү күндө негизи эле рубль кайсы убакта колдонулат? Негизи жана азамат айтып аткан көйгөй бул акча которуу жеке адамдар тарабынан акча которуу системалары боюнча келип түшкөн баягы каражатты алмаштырууда кандайдыр бир көйгөй болушу мүмкүн. Бул өзгөчө баягы көптөгөн жарандар жанагы региондордо коммерциялык банктардын кичирээк филиалдарында бул көрүнүш болушу мүмкүн да, кандайдыр бир жетишсиздик, баягы рубльдык ликвиддүүлүктүн жетишсиздиги болушу мүмкүн да, кандайдыр бир. Бирок ишкерлердин каражатын которуу боюнча кандайдыр көйгөй жок. Рубль менен келеби, доллар менен келеби, каалаган түрдө, анткени бүгүнкү күндө коммерциялык банктардагы ошол эки баягы жарандардын өздөрүнүн клиенттеринин баягы мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен ошолордун баягы баардык төлөмдөрүн өз убагында которуп, өз убагында каражат менен камсыз кылуу боюнча дагы иштер жүргүзүп атышат да. Ошондуктан бул жанагы көрүнүш бул жанагы акча которуу системалары боюнча келген. Кээде ири суммада мисалы келип калса, анткени вот көзгөчө майрам күндөрү, анткени көпчө банктар баягы иштеген жок, кандайдыр баягы мондай акча менен өз убагында камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү дагы мындай кандайдыр бир үзгүлтүккө учурап ушундай көрүнүштөр болушу мүмкүн да. Бирок бул жанагы өзгөчө кичирээк кассаларда, филиалдарда, анткени алардын баягы мүмкүнчүлүгү мындай бир аз чектелген да, ошон үчүн ушундай көрүнүш болушу мүмкүн.
Сиздер, биз, сиз үчөөбүздөр тең айтып атасыздар, алдыда эмне болору белгисиз, улуттук банк бекемделеби, бошойбу, башка чет өлкөлүк валюталардын алакасы кандай болот, анын соода экономикалык алды берди кандай таасир этет, кыргыз экономикасына кандай таасир этерин биз билбейбиз.
Уруксат бериңиз, мен айтып кетейин.
Билип атасыздар да. Мен суроом ушул кандай тобокелчиликтер күтүп турат, кандай алдын алуу чаралары керек? Кыска кыска кылып жооп берсеңиздер мүмкүн.
Бизде тарыхта канча олку солку болду дүйнө жүзүндө дагы. Бирок Кыргызстандын именно сомунун нарк баасы СНГ боюнча биринчи орунда турат, туруктуулугу боюнча биринчи орунда турат. Бизде Кыргызстанда эркин финансы жүргүзүү мүмкүнчүлүгү болгондуктан бизди сомдун курсу башка мамлекеттерге караганда туруктуу. Анан анчалык деле көп олку солку күтүлбөйт.
Албетте, геосаясий абал бүгүнкү күндө көптөгөн тобокелдиктерди жаратат. Албетте, азыркы мисалы инфляциянын жогорулашы. Мисалы 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча инфляция 11% түзгөн. Бул баягы коронавирустан кийинки терс кесепетинен болгон көрүнүш болгон. Жана ошондой эле дүйнөлүк рыноктарда товарлардын баалардын жана продуктылардын бааларынын жогорулашы, ошол эле күйүүчү майлардын жогорулашы өзүнүн таасирин тийгизген. Ошол эле мисалы Америка Кошмо Штаттарында инфляция 7% жакындаган, бүгүнкү күнү 8.5% жакын. Бул акыркы 40 жылда болуп көрбөгөндөй инфляция. Албетте, ошол баардык көрүнүштөр, негизи эле дүйнөдө болуп аткан көрүнүштөр биз баягы мындай дүйнөлүк экономикага аралашканга байланыштуу жана ошондой эле биз экспорттаган өлкөбүз, импорттаган. Башкача айтканда, экспортко караганда бизде импорт көп. Баардык эле товарлар, мисалы бул ручкадан баштап негизи биз күнүмдүк колдонуучу нерселердин көбүнчөсүн биз импорттоп алып келебиз. Албетте, жанагы курстун, доллардын курсунун албетте түздөн түз дагы баягы кесепети болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө инфляция мисалы 14% чейин жетти. Ошондуктан жанагы эсептик ченди дагы жогорулатуу ушул инфляциялык басымды азайтуу жана ошондой эле биздин экономикада сомдун сомдогу болгон каражат
тармактардын баасын баягы туруктуулугун баягы башкача айтканда кунун сактап калуу үчүн кабыл алынган нерселерде негизи улуттук банк күнүмдүк түрдө ушундай баардык процесстерге көз салып турабыз.
Биз ушу менен убактыбыз бүтүп калды, талкуубузду жыйынтыктайлы. Сиздерге келтиргениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз бүгүн ушул Кыргызстанда Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун кечээкиси, бүгүнкү акыбалы, кризистик жагдайдагы тоо келчиликтерди талкууланга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубузга ушул улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, акча алмаштыруу жайлар бирикмесинин төрага орун басары Азамат Алмазбеков, ошондой эле Invoice Vision акча акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Алмаз Шабданов катышып бердиңиздер. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар, тынчтык болсун.